Það er þorskastríðinu. Nánar tiltekið 1959. Alveg um mánuðan mótin janúar febrúar. Að ég sigli inn á Seyðisfjörð með veikan mann sem að ég lét til land. Og við komum þarna seint kvöldi svo við fórum ekki út aftur fyrir klukkan 8 morgun. En nóttina þá dreymdi mig draum sem að ég réði fyrir tögaratökun þótti það nú nokkuð mikið ólíklegt. Og þegar við erum að fara frá bryggjunni þá hún og stýrimennir þarna og yfirmennir upp í brúa og ég segi þeim þarna draum og byrja að segja við þá. Það meitti segja mér að tætjum tógarabróðum. En aftur á móti gæti ég trú að verði einhverjar hömlur og erfiðleikar við það og tæki langan tíma. Og það hlógu allir og ég gat nú ekki láðum það og allir hlæði. Svo förum við á staðfarnar klokkan 8 út úr firðinum. En fyrir utan fjörðin þegar við komum þarna út fyrir landhelgina, þá býða þar eftir okkur tvö herskip sem eru þar að passa þrjá tógara. Og aðal herskipið var nú hétt Eikenkort, það var mikið og stór skip með 450 mann áhöfn, en hitt var venjuleg freigáta. Og á þessu skipi var á þessum tíma sá sem var yfir flotan því Andersson var í þrýi utanlands eitt mánuð nú þegar að við komum þarna út eitthvað hálf ellefu leitið nei tíu leitið þá nú ekki að þarna gera svo ég stoppa þarna bara Þá koma herskipin sitt upp á hverja lið, náttúrulega ekki svo að vera þetta ganga á milli, en við gátum tala saman án þess að vera með hátalega en þess áttur. Svo förum við nú að rabba þarna saman. Allt í einu tekur einn tókarinn sig út úr, hann hétt Valafell, og stendnir beint á land. Nú og það, þarna var nú stutt upp að landhelginu, upp á fjaramíla landhelginu. Svo að þegar hann fór nú nálgast, það fór nú stýrimennar að vera órólugir og segi það rauði sig hann allar fyrir. Já, við erum þið bara rólegir, segi og ég ætla að tala við þá og svo allt sé rólegt. En segi þeim svo að vera með stöðugar mælingar að fylgjast með honum ráttar hvaðum færi langt inn fyrir þegar hann kom tvo eða þrjá tíundu part inn fyrir þá fær hann úr dýrmánunum og róast og eiginlega vindan til að ég reykja á staðvíja ég vildi nú helst ekki þurfa að deila við þá smámunni svo ég hugsaði að þar hann væri nú kon inn fyrir það besta lofanum að fara eins langt án vill og segiði dýrmán að þið mælið og mælið þess að fylgjast mákvamlega með öllum hans reyfingum og hvað hann gerir. Og legg fyrir þá leið að láta útbúa döfl til þess að setja merkja staðin þar sem að hann verði þegar við koma að honum. Ég segi þeim að láta vera með það innundir bátartekjunum svo að þeir sjá ekki á herskipinu við sem að gera neitt. Nú svo eru þeir nú alltaf að eiginlega henda ég að fara og leggja í hann og ég segi verið bara rólegir þanga til hann fyrir að beigja með landinu eða út en undir eins og hann fyrir að beigja með landinu þá láta einu við þetta og nú svo segja ég að nú er hann byrjaður að beigja þá set ég báðar vélar hjá okkar á fulla ferð áfram og kveða leiðbáða Það eins og þeir vakni við vondan draum og líti kringustu hvarði sem að var og þá sjáður tógar að komið þarna látt inn. Og þegar að hann sér að við erum á leiðinni þá byrjar hann að hýða upp í kvelli til þess að geta komist út.